partijas ir īpaši vienotības politiķis, saka, ka nesaprot, ko jūs no viņiem gribat. Es tagad citēšu Kariņa kunga sacīto Rietumu radio. Ko prezidents ir izdomājis, Dievs tikai zina. Cerams, ka arī pats prezidents to zina. Jebkurā gadījumā mēs to neviens nezinām. Un Dievs dod, ka prezidents kaut ko labu izdomās. Ja jūs zināt, ko jūs gribat, kāpēc jūs nepasakat to vienotībai?
Es tomēr saprotu, ka Kariņš ir vienotības biedrs. Atcīm redzot, tā iekšējā komunikācija tur, nu, uz visiem nestrādā vienādi, bet tas varbūt arī ir saprotams.
Tātad viņš nezina, bet citi vienotībā zina.
Jā, visu šo laiku, sākot pēc šīs te trešdienas, kad Dombrovskungs paziņoja par savu demisiju, notiek regulāra doma apmaiņa, regulāras tikšanās ar visām partijām un arī, protams, vairāk ar vienotību, ar vienotības vadītājiem, strādājot konstruktīvi, pārunājot šos te jautājumus. Tas uzstādījums ir skaidrs un vienkāršs, ka jaunai valdībai jābūt stiprākai par patreizējo demisionējušo, un tur mēs esam vienoti, un partijas, it sevišķi vienotība, arī no manas puses iesaku konkrētos uzvārdus, kas man liekas pieņemami, lai partijas izvērtēt, lai saprast, vai ir šis atbalsts vai ne, jo šeit vajadzīgs tas balans.
Jūs iesakat vienotībai uzvārdus?
Jā, arī uzvārdus, kas man liekas. Jā.
Tad tā viņa izlikšanās, ka viņa neko nezina un nesaprot, ir izlikšanās?
Jā, tā ir izlikšanās, ja tiešām, bet tas ir varbūt atsevišķi partijas biedri, ko es dzirdu ne tikai no vienotības, arī citu partiju biedrs, tas sauc kaut kādu putniņu ķerstīšana, tās lietas, bet tas jau viņa iekšējās komunikācijas jautājums, ne jau manējais.
Nu, mēs zinām, oficiāli jūs esat tikai divreiz tikušies ar visām partijām.
Jā, bet tas man neliedz tikties arī pēc tam dažādos laikos, un tas notiek regulāri.
Ar dažādiem partiju cilvēkiem?
Jā, protams. Ar partiju, jo es uzskatu, ka partijas mēs strādājam kopā, lai atrastu labāko variantu.
Bet tie uzvārdi, varbūt jūs varat arī tad pateikt, arī publiski, kas ir tie uzvārdi,
kur jums patīk?
Es varu pateikt tikai to, ka es neturu sev nevienu kabatā kaut kādu slēpto tumšo zirdziņu, kas parādīsies N dienā vai tajā 7. janvārī. Tādu nav.
Bet Pilde Govičs kungs, kas arī ir izskanējis, tas nāk no jūsu puses?
Jā, Pilde Govičs kungs arī ir apspriests. Jau pirmajā pēc demisijas paziņošanas mēs ar Dombrovs kungu vēl nosēdējām, nu es baidos teikt, vai tur bija pusotras vai divas stundas, nu ilgu laiku mēs apspriedām situāciju, apspriedām iespējamo nākotnes attīstības variants, un tas notiek regulāri. Tas nav nekāds noslēpums, man tur nav noslēpumu, jo es netaisos nekādu tumšo spēli, ko man piedēvē spēlēt.
Bet tas nozīmē, ka Pilde Govičs kungs šobrīd ir viens no vai vienīgais, kas šobrīd tiek apspriests?
Katrā gadījumā viņi ir vairāk, un es, protams, nevaru apgalvot, ka es zinu visus arī no partijām skatītos, bet es zinu, ka tas process notiek. Process notiek konkrēti, un jebkurā brīdī mēs varam sagaidīt konkrētu rezultātu.
Bet ja salīdzina Pilde Govičs ar Pabriku, tad šķiet pieredze ziņā neapšaubām Pabriks ir krietni galvas tiesu pārāks. Ar ko tad viņš ir sliktāks par Pilde Govičs?
Redziet, man ir iespēja ļoti daudz cilvēks vērtēt zināmā termiņā, un es tiešām vērtēju pēc padarītā darba, nevis pēc spējas parādīt savu tēlu. Marketinga mums ir sen par daudz, nav reālo darbu, to mēs redzam jebkurā sfērā.
Kā viņam pietrūkst?
Es saku, es izvērtēju ilgtermiņā reālos darbus. Es tikai varu viņam uz šobrīd pateikties par aktivitāti un novēlēt attīstīt savu potenciālu tālāk, jo šajā te īsajā periodā man viņš nav iedvest to pārliecību, ka viņš var būt tas, kas var vadīt šo valdību. Un nevajag aizmirst, jau tagad tas aizmirsies ir sākums. Viņš ir faktiski vienotības tikai trešais kandidāts, nevis pirmais, tāpēc nejauciet lūdzu.
Ja mēs par pabriku sākām runāt, es varbūt skrienu uz priekšu, tad jūsuprāt šie padarītie darbi nav tik labi, lai viņš varētu pretendēt arī uz iespējams ārlietu vai aizsardzības ministru posteņu, ministra posteni?
Mēs uz šo brīdi nerunājām, mēs runājam par ministru prezidentu kandidātu, un šī te tālākais pie ministru prezidentu kandidātu nominēšanas, mēs atgriezīsimies arī pie šo te iespējamiem ministriem, ko mēs jau esam ļoti detalizēti ar Dombrovskis kungu izrunājuši, arī ar Āboltiņas kundas, tas ir izrunāts detalizēti, un tas nav nevienam noslēpums, un arī partijas izsaka savu viedokli. Mm-hmm. Un tas kopā būs rezultāts
Nē, ja tomēr drīkstētu saprast, jo mums arī vakar bija šeit studijā socioloģi, viņi saka, no cilvēku viedokļa viņiem nav īsti saprotams, ar kas, kādas īpašības, piemēram, būtu Solvitai Āboltiņai, kas arī, es saprotu, no jums ir uzrunāta, ka viņa būtu derīgāka kā premjera nekā pabrikam. Pēc ko jūs vērtējat? Vai kaut ko, kas netiek izdarīts, vai kaut ko, kas pa daudz ir izdarīts?
Es vērtēju visu kopumu, bet izejas punkts ir darba rezultāti.
Āboltiņai viņu būtu vairāk?
Šeit nevar izmērīt ne naudā, ne metros. Tā ir mana uzkrātā dzīves pieredze, kas rāda, kurš cilvēks ir šajā konkrēt, es uzsvetu šajā konkrētajā momentā, šajos īsajos mēnešos, kurš būtu visspējīgākais vadīt šo situāciju. Mans uzskats līdz šim, un viņš nav mainījies, ka tā ir Āboltiņas kundze.
Es gribēju pajautāt, varbūt, tomēr, kā mēs nonācām pie šīs situācijas, atgriezties pie 27. novembra, tad jūs uzskatījāt, vai jūs uzskatījāt, ka Dombrovska kungs tad nebija tas cilvēks, kas šajā īsajā periodā līdz nākamā gada oktobrim, novembrim, būtu labs valdības vadītājs?
Viņa lēmums un man nav ziņa, ka viņš ir mainījis, ka viņš vairāk nekandidēs. Bet, tāpēc mums viņš nav apspriežams.
Bet es runāju par to jūsu sarunu, vai tā jūs sarunāti viņu neatrunājāt? Tas ir vispār nu, ļoti daudz interesē šī saruna, kurā jūs bijāt.
Mūsu šajā, tas bija 27. Es baidos par tiem datumiem, tāpēc jā. Tā trešdiena. Jā. Viņa tas secinājums bija, ka viņš šajā, es arī tieši viņam tad jautājumu uzdevu, kā tad, ja veidojam jaunu vai būtu jūs gatavs. Viņa atbild bija viennozīmīgi, nē, es to vairāk neizskatu. Tāpēc es viņu arī nemaz neminu, jo viņa viedoklis ir izteikts viennozīmīgi.
Bet viņš jau atnāca ar tādu pārliecību tajā brīdī, kad es...
Viņš atnāca ar pārliecību pārunāt šo te situāciju, kāda viņa ir.
Bet jūs neredziet ne pie kādiem apstākļiem šo otrreizēju nominēšanu, ne tad arī, piemēram, ka jā, nav pilnīgi nekāda varianta.
Dombrovs kunga?
Jā, otrreiz viņu
atkārtot. Man vajadzīga viņa piekrišana. Bet viņš nav, mums nav jēga.
Bet viņš kā cilvēks būtu spējīgs.
Jā, protams.
Viņš kā cilvēks būtu spējīgs, jā. Bet tajā brīdī, kad viņš atnāca pārunāt, kā jūs sakat, tajā dienā, nu, tā kā dalīties ar jums un prasīt laikam padomi jums.
Jā, mēs mūsu saruna bija ļoti cilvēcīga un doma apmaiņa par situāciju, un Dombrovs kungs izteica, kā viņš vērtē šo te situāciju ļoti loģiski, ļoti nu, pragmātiski un konkrēti.
Un jūs viņu atbalstījāt tajā viņa?
Es viņu uzklausīju, un tāds bija rezultāts.
Nu, tā kā ieteicāt, lai viņš tā rīkojas?
Nē, nu, viņš pats šo te situāciju novērtē.
Bet viņš novērtē loģiski tā, ka Zoltūras traģēdijas dēļ viņam ir jāatkāpjas, vai tā, ka valdībā ir jau ilgstoši nesaskaņas, koalīcija faktiski nedarbojas, un tāpēc tagad būtu iespēja veidot jaunu valdību un jaunu
koalīciju. Katrā gadījumā es droši varu teikt, ka Zolitūdes traģēdija bija pēdējais, bet nu, ļoti smagais piliens šajā te garajā notikuma ķēdē, jo nevienam nav noslēpums, ka tā, nu šā brīža koalīcija pareizāk, ka viņa bija uzstādījis tik daudz tos līnijas un nepārkāpjamos, kad Dombrovska kungs neredzēja ceļu turpmāk kopā šādā koalīcijā. Tāpēc arī uzreiz izskanēja viņa, kas nav nekas jauns, viņš arī iepriekš bija mēģinājis un arī virzīties uz šo te, nu kā viņa tagad, kā vienotība saka, 4+ koalīcija. Tāds viņa mērķis jau bija iepriekš, viņa neizdevās realizēt, un viņš tāpēc pieņēma lēmumu, protams, balstoties uz šo te situāciju, kas tomēr Zolitūde parādīja, ka tas ir tomēr sistemātisku neizdarību kļūdu, nolaidības, alkātības sekas, ka kaut kas ir jāmaina pamatos.
Bet jūs runājāt, piemēram, nu ir izskanējuši, ko arī vietējie politiķi ir arī Twitterī citējuši, bet nu kas nācis tā kā no Grīvijas tāda avota, kas kopā mūsu dienesti saistā ar tā kā Kremļa kaut kādiem ziņojumiem, ka jūs esat kaut ko pārmetis saistībā ar re un re finansējumu, ar to, ka re un re esot, nu, ka būvē dažādus tādus lielas valsts objektus, ka tas ir, esot izskanījis jūsu sarunā un ka tāpēc, lūk, nebūtu labi, ka vienotības premjers Dombrovskis turpināt darbu. Vai tās ir pilnīgākās
balvas? Pilnīgi nesaistīts ar šo lietu. Nekāda šāda te saruna par kaut kādām konkrētām lietām, ka tur kāds būtu pie kā vainīgs, to jautājumu mēs neapspriedām. Tāds jautājums, un mēs neesam arī apsprieduši līdz šim brīdim, jo es neredzu pamatu tur būt gudrākam par izmeklētājiem un prokuratūru.
Bet sistemātiskas kļūdas vairāku gadu garumā, pie kurām ir vainīga arī valdība. Tā es saprotu.
Protams, un ne tikai šī valdība, tā ķēde jau vilkusies ir tik gara. Iedomājieties to situāciju, ka policija, kurai jāizmeklē šis te noziegums, nevar saņemt valsts institūcijas atzinumu par šīm te konkrētām lietām. Cik tālu mēs esam šo te situāciju vienkāršojuši vai sarežģījuši, ka policistam ir jāmācās jāstudē celtniecību, lai saprastu nu, šo te situāciju, lai varētu izdarīt konkrētu novērtējumu, izmeklēt šo noziegumu. Mēs esam tik daudz aizgājuši no tās realitātes. Ja krimināla likumā akmens iemešana saimas logā ir trīskārši smagāks noziegums, kā šis te situācija ar Zolitūdi. Mēs esam sistemātiski visās sfērās gājuši ne tajā virzienā, lai Latvija varētu vienmērīgi attīstīties un cilvēki šeit droši dzīvo.
Jā, bet sakiet, cik jūs pats tad redzat savu personisko atbildību, ņemot vērā, ka jūs pirms tam bijāt Saeimā atbildīgais tautsaimniecības komisijā, kur bija tieši atbildīga par būvniecību?
Es biju tur ļoti īsu laiku, un tas likums nespēja nonākt pat līdz izskatīšanai tajā manā periodiņā.
Tas ir labi vai slikti? Jūs taču arī varējāt kaut kā, nu, nezinu, pievērst uzmanību vairāk, jo patiesībā Saeima viņu muļļāja daudzus
jūs
gadus.
Jūs jau agrāk bijāt arī LTRK prezidents, un nu, tā arī ir viena uzņēmēja liela organizācija, kas bieži pauž viedokļus pēdējā laikā. Un arī agrāk tai bija iespējas tomēr kaut kā runāt par šīm problēmām.
Bet es nenoliedzu, ka tur nav arī daļa manas vainas, es to nenoliedzu, bet tur tomēr, es saku, mēs visi kopā, es tāpēc negribu teikt, ka esošā valdība ir visu šo te par iemeslu tam, kas notika Zolitūdē. Par to tas ir viennozīmīgi. Tas ir tomēr krājies laika gaitā, ka mums, diemžēl, tā neatkarība un brīvība ir atbildības puse ir pazudusi daudzās sfērās.
Ja jūs sakāt, ka tā ir daļa arī jūsu vainas, tad jūs tā kā sakāt, ka jūs publiski varat atvainoties par to, kas ir noticis?
Es jau to esmu izdarījis un izdaru to arī šoreiz, ka es publiski atvainojos par šo te visu notikušo ar Zolitūdi un ne tikai, jo ir tas sfēras ir tik daudz. Mums praktiski visās sfērās ir jāizdara secinājumi un jāiet uz priekšu.
Bet jūs minējāt arī alkatību, nu pat jūs pieminējāt vārdu alkatība. Un runājot par alkatību, ir tiek runāts par oligarhu varu un tam līdzīgi, un arī tagad Babrika kungs, nu pat intervijā, viņš arī pieļauj iespēju, ka tā varētu būt lielāka spēle, un ka ir cilvēki un ekonomiskai spēki, kas zaudēja ārkārtas saimes vēlēšanās un iekļuva parlamentā, un ka viņi lielā mērā cenšas gūt revanšu vai ietekmi, un ka viņš to nevarot pierādīt, bet nu, viņš saredz tur par labu Latviju vai Tautas partijas līderu virzienā to ietekmi, un viņš uzskata, ka prezidents varbūt neapzināti pat ir iesaistījies šajā procesā. Jūs komunicējat ar tiem, piemēram, ar Andrišu Ķēli pēdējā laikā ar tā loka cilvēkiem par valdības veidošanas procesu. Nav tā, ka kādi cilvēki izmanto arī to, lai atgrieztos varā šobrīd?
Protams, vieglākais aizsekt sevi ir pārmest citiem. Lai šis kungs arī paskatās uz savu iepriekšējo darbību un tad izdara secinājumus.
Jūs nevarat kādus publiskus tad faktus pasacīt tajā iepriekšējā darbībā, lai sabiedrība saprotu tomēr?
Es uzskatu, ka ir šis te vēlēšana laiks, lai sabiedrība izvērtē pati.
Sabiedrībai nav informācijas, jo jūs tā sakāt, ka nu, tur ir problēmas ar to Pabrika kunga pagātni, bet mēs nesaprotam par ko.
Ne, viņš ir, es domāju, ka viss saprot to. Viņš pārstāvēs tieši to partiju, ja, ko jūs tagad man jautājat. Ja. Nu tad viņam acīm redzot labāk zināms ir.
Bet es jautāju, tomēr jums vai jūs komunicējat ar Andrišu Ķēli, ar tā loka cilvēkiem, ja nav noslēpums, ka jūsu faktiski nu, kāpņu telpas kaimiņi ir ar viņu labi pazīstami cilvēki, Grūti pa kungs Edmunds Krastiņš. Šajā valdības procesā jūs sakāt, jūs runājat ar partijām, ar saimas partijām, bet vai arī ar šiem cilvēkiem jūs konsultējaties?
Ar šiem cilvēkiem es nekonsultējos. Es konsultējos ar partijām, ar partiju pārstāvjiem.
O, labi. Es atgādinu tikai šeit studijā, lai klausītāji zina, tātad valsts prezidents Andris Bērziņš. Mums ir iespēja viņu izjautāt. Studijā ir arī žurnālisti Ivo Leitāns no Latvijas radio ziņdienesta un Dats Tirāna no Latvijas televīzijas ziņdienesta.
Raidījums krustpunktā.
Uz priekšējiem jautājumiem.
Ja mēs turpinām par Zalitūdes traģēdiju, tad jūs arī Latvijas televīzijas ētrā minējāt, ka tā ir šo nevainīgu cilvēku slepkavība. Kā jūs tikpat lakoniski varētu definēt to, kas šobrīd notiek ar šo sabiedrisko komisiju?
Par sabiedriskās komisijas veidošanu man informē Dombrovskungs, sakot, ka tiek veidot šāda komisija un uzaicināt par vadītāju ir Rubes kundzi, jā. Un pēc tam, kad tas process bija noslēdzies, viņš teica, diemžēl Rubes kundze nepiekrita. Sākotnē man likās, nosaucot Rubes kundzi, viņa tomēr, viņa ir pieredze strādāt tādā sfērā, kur saprot riska cenu. Pēc tam viņš informēja komisiju izveidot vadītājs Jānis Kažociņš. Tā ir man visa informācija, ko es saņēmu, bet viņa tika nosaukt kā publiska. Es arī viņu kā publiska stādījos priekšā. Uz šobrīd to situāciju redzot, ka viņa tomēr nav nekādā gadījumā publiska, kad ir sastāvs, tiek prasīt naudas līdzekļi, bet nav nekāda konkrēta plāna, ko te viņa un kā darīs. Man tas vienkārši pārsteidz un liekas tiešām turpinājums šeit esošajā situācijā, jo es nesaprotu, ko te viņa izdarīs, zinot, ka šo te informāciju, ko informēja tiesības sargājošās iestādes, vai tad mēs vairs tagad mums sāks kāds tiesībai sargājošās iestādes uzraudzīt, kāds sāks pārbaudīt policiju vai prokuratoru vai ietekmēt tiesu. Es nesaprotu, man tas ir nesaprotams
Jums pat viņi vispār nav vajadzīgi?
Nē, nu, es neredzu atbildes, ko viņi darīs un kā tas, ja es sabiedriski varētu saprast, cilvēki sabiedriski vāc informāciju, un tas ir nemazāk nozīmīgi. Tas, es domāju, šajā situācijā ir sevišķi iesaistot arī šos te cietušo pārstāvus, un tiešām sabiedrības pārstāvus, ka tas būtu ļoti vajadzīgs un vērtīgs process pats par sevi, bet šeit es neredzu neko līdzīgi. Es vienkārši to nesaprotu. Man nav, bet tur ir jāprast tiem, kas viņu veidojas. Tur neesmu piedalījies. Mm-hmm. Es nesaprotu.
Par valdības, nākamās valdības to sastāvu, jūs esat paudis, ka jums vienīgais tāds jūsu uzstādījums, ko jūs tiešām gribētu, lai valdībā strādātu iekšlietu ministrs arī nākamajā Rihards Kozlovskis, ka tas ir vienīgais, kas būtu tā kā jūsu vēlme. Nu, par citiem jums tur nav nekā tāda konkrēta iebūtuma vai tā.
Tas ir mans uzstādījums tieši saistīts ar to, ko es nu pat teicu. Ja, ka šis ir ļoti sarežģīts process un laiks policijai. Tāpēc šis būtu... Tas nenozīmē, ka citi bijušie valdības locekļi nevarētu palikt. Es uzskatu, ka tas ir tik būtiski, šai, ja mēs gribam tiešām nonākt pie rezultātu, un tas ir tomēr ļoti smags un sarežģīts komandas darbs. Es jau pieminēju dažus tos punktus, ja policijai jādara tās funkcijas, kas viņai pilnīgi neraksturīgas, bet bez viņām viņi nevar iet uz priekšu tajā izmeklēšanā. Tur ir, no tā ķēde ir pārauta. Un viņi cenšas to ķēdi tagad salikt kopā, lai dabūtu rezultātu.
Jā, bet tas tikpat būtisks varētu būt tieslietu ministram.
Bet tas, ko es gribēju jautāt, tomēr ir, nu, pēdējās nedēļas laikā ir izskanējušas tā diezgan skaļi par divām lietām, kuras ir saistītas ar drošības policiju. Viens ir par lidostas drošības dienestu, kura vadītāju tomēr ir drošības policijai zināma ietekme uz viņa uz viņa uzraudzīšanu, nominēšanu un ieteikšanu vai paturēšanu amatā. Un otra ir lieta saistībā ar ierēģņu un arī ierēģņu kratīšanām un arī ar žurnālistiem. Labi, drošības policija apgalvo, ka nav bijušas kratīšanas. Man viņa oficiāli atbildēja, ka ir bijis krimināla procesa ietveros, tika izņemts viens dokuments žurnālista darba vietā. Un tā ir faktiski viena darbība, kad cilvēkam vēl, nu, ja viņš piekrīt un viņš negrib kratīšanu, tad viņu izņem. Nu, tas notika Latvijas televīzijas ziņu dienas, tā, es domāju, dats man neļaus samelot, ka tā ir bijis. Vai tomēr tas nav tā, ka politiska atbildība par drošības policiju arī ir iekšlietu ministram, un jūs tagad esat faktiski garantējis, ka nu šim ministram
es neesmu neko garantējis. Nu tā, es esmu izteicis savu viedokli, jā, jo ja uz jautājumu es arī šajā brīdī dzirdot šos te jūsu argumentus, es tomēr uzskatu, ka šajā brīdī, ja mēs gribam sasniegt rezultātu, tad tas būtu vērts to šo te esošo komandu saglabāt.
Sakiet, bet vai jūs kā prezidents esat arī sacījis šīm partijām, nu, ka jums ir kādi ministri, kurus jūs tā kā uzskatāt, ka viņiem būtu, nu, tā kā nevieta jaunajā valdībā?
Mēs apspriedām partiju priekšlikumus un arī, protams, kas varētu būt šajā nu, konkrētajās amatos, bet ne visos. It sevišķi, nu, tur kā vienotības piedāvājums ir, teiksim, četras tās nu, ministrijas, tas ir vides, ekonomikas, nu, satiksmes, vide, ekonomikas, attīksme un zemkopības, jā, ka tās sadalīt nu, šiem te četriem spēlētājiem un atkal tiesībām saist iekšlietu, ārlietu, tieslietu un aizsardzības, jā, un to trešo bloku, kur ir, ka tādos blokos, un es esmu pārliecināts viņu starpā notiek šīs sarunas. Mans uzstādījums drīzāk ir tāds, ka ministrijās, kur ir izteikts, nu, viena ir sevišķi skaidrs, kur ministrs atstājas, ka tur tomēr būtu vēlams cilvēks, kas var nekavējoši sākt strādāt, ka tur mēs nevaram atļauties vairs mēģinājumu ceļā, bet arī izejot no mans biznesa pierādes. Ja kādā vietā ir sajūta, ka var būt lielas nepatikšanas, ka tur noteikti vajag citu cilvēku, lai neturpinātos tāpat ķēde.
Bet nu, kāpēc tieši viena ministrija būtu prioritārāka par citām? Bet kāpēc kāda? Mēs, piemēram, tur eksperimentēt citās varam un, piemēram, tajā ministrijā eksperimentēt nevaram? Es saprotu, kurā? Ka jūs runājat par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja?
Jā, es runāju par šo te īso periodu, mm-hmm. Ja, kad ir, mums ir daudz darba jāizdarīt. Sevišķi, es domāju, vides un reģionālajā ministrijā, tur ir tādi ar finansēm saistīti jautājumi, teiksim, tas izlīdzināšanas fonds, kas jau velkās atkal kā asti, un nu, tur vajag pieredzēt. Es nesaku konkrēti cilvēku, pieredzējuši var atrast, nu, tāds ir mans uzstādījums un vēlme.
Jūs runājat kā pašvaldību lobijas šobrīd arī?
Es nerunāju kā pašvaldību lobijas, es runāju kā reāls cilvēks, tikpat labi kā jūs, kas visus tos ietekmē un rada neskaidrības un tādas dažādas izskaidrojumas.
Un ja jums kāds nepatiks tajā no tiem kandidātiem uz šo amatu, tad jūs liksiet veto?
Es tāpēc, ka būs nofiksēts šis te, kas man liksies, ka šis cilvēks var būt nominēts, es kopā ar viņu un arī ar partiju pārstāvjiem šos jautājumus izrunāšu.
Proti, jūs ātrāk nenominēsit, pirms jūs nebūsit skaidri, kurus apmēram cilvēks viņš varētu likt ministru amatās.
Nē, nu, mēs tā. Kopā ar partijām, lai tur nekas nebūs, es netaisos neko, nevienu savu bīdīt vai kaut ko tādu, tā kā man tāda interese nav. Man interese tomēr šajā te ļoti īsajā periodā izdarīt maksimālu, un man ir tomēr pārliecība, ka esošās partijas ir gatavs arī to darīt, jo vēlēšanas tojas, parādīt, ka viņas ir rīcības spējīgas, ka šeit mūsu tās intereses pilnīgi sakrīt un arī spriežot no tā, kā tas process attīstās, man ir tāda tīra laba pārliecība, ka tas arī...
Ja vēl pieminam vidas ministriju, vai šajā procesā es jums tomēr nestāvu, kā te daudz piemina, mazais vīrs ar lielo cepuri?
Es saku, ar... partijām, kas būs iesaistīts, šis jautājums tiks izrunāts.
Bet jūs konsultējaties ar Aivaru Lembergu?
Nē, nekonsultējos.
Jūs, viņa ietekme jūsu šajā procesā nav nemaz?
Nav.
Bet es gribēju vaicāt, ir šonedēļ divās avīzēs jau tā kā tiek apspriesti scenāriji par to, ka vispār, ja neizdodas atrast to premjeru, tad varētu prezidents rosināt Saeimas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanas līdz ar to notiktu. Vai Melngalvju namā šis scenārijs ar jūsu padomniekiem tiek apspriest un rēķināts? Jo es arī dzirdēju pats vakar Saeimā, tur zaļās partijas pārstāvi gāja un tur rēķināja skaitie, nu, ja nu tas notiktu, kad varētu notikt tās ārkārtas vēlēšanas. Vai tas ir tāds reāls scenārijs? Vai es, vispār iespējams scenārijs?
Es neesmu revolucionāru metožu piekritējis. It's sevišķi šajā situācijā, ka mums ir jāatrisina šis ar zolitūdu saistītais jautājums, jāpieskaņo likumdošanu. Mums ir jāpieņem likumdošanas akti, kas vēl saistīta ar eiro ieviešanu. Vēl šis tas stabilizācijas mehanisms. Ir tādi jautājumi, kas jāizdara nekavējoši. Tikai pašā, ja nebūs vairs ceļa uz priekšu, tikai tad, bet es neredzu nekādu jēgu to darīt šajā situācijā.
Bet un, tā Saeima jau strādātu 3,5 gadus, tas nebūtu arī tāds ļoti īsts termiņš, viņa ir tik tievēlēta pavasarī, un tad viņa nostrādātu līdz... Sanāk,
es baidos spriest, es,
17. Jā, man liekas, gada rudenim.
3 gadi, man liekas, tas, ja tā notiek, vai 3,5-3
tur ir līdz novembrim tajā gadā, kas ir pēc 3 gadiem.
Tā vajadz sakot, viņai varētu būt 3,5 gadi. Nē, es saku, es to situāciju neesmu vērtējis un neuzskatu par liederīgu šajā situācijā.
Tad šobrīd tas viens no tiem prognozējumiem variantiem ir tāds, kad... Jūs nosauciet 7. janvārī savu kandidātu, viņš jau iet ar savu kabinetu nobalso. Ja tā tāds mūsu optimistiskais scenārijs, kas piepildās. Jūs sakiet, ka viss iet uz priekšu, viss ir tik optimistiski un notiek diskusijas, doma apmaiņas.
Es tomēr gribētu būt optimistiskāks par jums un vēl cerēt, ka partijas gribēs parādīt sev pozitīvi un ka mēs līdz Ziemassvētkiem tomēr zināsim šo te cilvēku, kas kopā ar viņu izvēlēto komandu varēs pastrādāt, lai tajā, es nezinu, kurā dienā tur iznāk pirmā saimes sēde, lai varētu apstiprināt jaunu valdību. Man ir tāda pārliecība, ka partijas saprot šo te situāciju arī kā atsevišķu partiju, lai parādītu, ka viņas tomēr ir izlēmīgas, ka viņas grib šo te situāciju risināt, ka viņas grib strādāt pie tiem jautājumiem, kas mums nekavējuši, ko mēs tikko pieminējām.
Vai jūs paredzētu to jau šajā nedēļā, ka jūs zināsiet, kas varētu būt tas cilvēks, pieņemsim?
Jā, es domāju, tas ir procesā. Ir daži cilvēki, ar kuriem partijas strādā. Man ir pilnīgi skaidra informācija un arī uzvārdi. Jā. Tāpēc tas var notikt...
jebkurā dienā.
Jebkurā brīdī es to neizslēdzu. Tas process, kā es vēl vienreiz gribu atkārtot, ka tomēr šīs te procesi notiek konstruktīvi un līdz šim momentam man nav... pamata teikt, ka tas notiek destruktīvi, ka tas ir process, kas ir normāls, lai sasniegt šo te uzstādīto mēķi, kas sastādīt valdību, kas ir rīcības spējīgi līdz nākamajām saimas vēlēšanām.
Bet jūs redzat, ka tiem ministriem būtu jābūt politiķiem un pieredzējušiem kā ministriem valdībās vai deputātiem, vai ir arī izskan ideja, ko vairāk kārt saskanis centris, kurš ar jums tikās pēc
tam bezēm. Nu, te tika pieminēts Pildi Goviča kungs, kā tu zini, viņš nepavisam nav politiķis.
Premjeras, protams, bet pārējie par deleģētie, vai tā ideja par tehnisko tādu vai profesionālā valdību, kurā varētu strādāt tādi valsts sekretāri vai daži ministri labi, kas ir bijušie valsts sekretāri, kā jūs redzētu šajā periodā, tad kas būtu labāk tāda politiska valdība, par kuru ir politiska atbildība, vai šāda tehniska valdība, kura tur varētu kā tajā ideālajā scenārijā strādāt tikai pie likumiem un nekašķēties, nemēģināt izcelties politiski pirms vēlēšanām?
Jebkura valdība paliek politiski tajā brīdī, ka pa viņu nobalso, ir politiskajām partijām pa to jānobalsos. Tāpēc man šis te tur profesionāla vai sauc viņu kā gribi, ka viņa tomēr ejot savu parlamentu paliek politiski. Un kāda gan, cik mums ir šī te partijas sistēma un, teiksim, tā vēsture, cik īsa, kas ir partijas biedrs vai, mums jau nav tāda... Viņš tikpat labi var būt partijas biedrs, sākot kā ministrs, viņš var kļūt par ministru un kļūt par partijas biedru, vai būt vienā partijā un būdams kā ministrs kļūt par citas partijas biedru. Tas ir viss nosacīt, tā ir partija izvēle un mūsu kopējā sadarbība. Tāpēc es tādā veidā uz to lietu neskatos, ka tur būtu svarīgi, vai viņš ir konkrētās partijas biedrs. Tā ir partija izšķiršanās, kā viņi redz savu rīcību.
Mums ir vesela virkņa klausītāja, kas jautā nevis par valdību, bet par Ušakovu kungu. Vai jūsuprāt arī Rīgas mēram vajadzētu uzņemties jau kādu atbildību?
Es par to esmu skaidri pateicis. Katrs, lai izvērtē pats savu atbildību un attiecīgi rīkojās, šī te izmeklēšana dos konkrētu atbildi par katra atbildību, un tad arī skatīs.
Ušakovs ir sacījis, ka jūs esat padzinis Dombrovski no amata, proti, licis ieteicis viņam atstāt šo amatu. No šādas skatu punktu, tāpēc klausītāji domā, tad varbūt jums tomēr arī vajadzētu tādā pašā veidā ieteikt Ušakovs kungam.
Es neesmu nevienu padzinis vai ieteicis, ja tāpēc tas neatbilst viņa teiktais šai te man zināmai īstenībai.
Labi, tad, labi. Man sakot, atstājiet viņa ziņā.
Es gribēju mazliet parunāt arī par ārpolitiskiem jautājumiem. Viens jautājums, ko pagājušajā nedēļā žurnālistums neuzdeva, kad jūs iznācāt, jo, lai gan viņš bija aktuāls, Līga Krapāna palūdza, ka tomēr varbūt par valdību runāt, bet, pagājušajā tāds ilgāks laiks, kā jūs vērtējat procesus Ukrainā notiekošos šobrīd, kā jūs tos komentējat?
Kadrā gadījumā man šī te situācija liekas ļoti nepatīkama, bet neliekas pārsteidzoša. Un es tomēr uzskatu, ka Latvija ir darījusi visu, kas ir Latvijas spēkos, lai veicinātu Ukrainas attīstību, un to mēs darīsim arī turpmāk. Jo tas ir mūsu tomēr interesēs, arī saistīts arī gan ar šo te Ukraiņu kopienu šeit, gan arī mūsu interesēm tālāk virzoties sadarbībā ar visām šīm te zemēm ap Ukrainu. Un, protams, mans tas vēlējums ir tāds, lai tomēr viss, kas tur notikt iekšēji, lai tajā nebūtu vardarbības, tas ir...
Bet, nu, tā, tas jau notiek, vardarbība jau tur ir šobrīd.
Bet vai jūs domājat, vai jūs nedošanās, piemēram, uz Sočiem, ja saprotu, ka jūs tomēr dodaties uz olimpiskajām spēlēm, vai jūs nedošanās uz turienu varētu sabojāt attiecības ar Krieviju?
Man šis jautājums ir vairāk pārsteidz. Mēs acīm redzot, te, lai gāstu manas galvas mēslus, atrod visu ko, aizmirst pat šī te senā olimpiskā, devīs, ka pat karus pārtrauc. Mēs ejam atpakaļ akmens laikmetā vai labākajā gadījumā šajā te augstā kara laikmetā tādā veidā.
Jūs domājat par tiem prezidentiem, kas nedosies?
Jā, un man tiešām tas ir brīnums, ka tā tas tiek nostādīts. Es visu laiku domāju, ka Ziemas olimpiskās spēlēs piedalās sportisti, nevis valstu vadītāji, ka valstu vadītāji tikai pavada. Un tomēr Latvija ir neatkarīga valsts, atbilstoši konstitūcijai, ja es tāpēc 41. Pantam man jāpārstāv valsti arī starptautiski, ja mani uzaicina olimpiskā komiteja piedalīties tur, pārstāvēt mūsu valsti, atklāt tur Latvijas namu, ja, lai parādītu mūsu sasniegums, lai parādītu mūsu sportistu sasniegums. Pagriezt viņu tādā veidā, es domāju, ka tas ir neloģiski. Un visi šie te vēstījumi, ka tur valstu vadītāji, es neesmu nenovienu viņu dzirdējis par iemesliem, kāpēc viņi tur nebrauc. Ja gāž tur virsū, Obama nebrauks uz Sočiem. A kāpēc viņi nepaskatījās, ka viņš nebija arī Londonas olimpiskajās spēlēs?
Bet, nu, viņu, jā, bet tas gan Igaunijas prezidents, tātad Francijas prezidents, viņi ir paziņojuši publiski, Vācijas prezidents, ka viņi to dara politiski, tomēr iemeslu dēļ. Kā tad jūs to komentējat, prasa arī Uldis man šeit?
Nē, bet lai viņi arī tad pasaka, kā viņi to saprot.
Jūs viņus nesaprotat?
Es nezinu, es neesmu redzējis viņu komentārus.
Jūs šī diplomātiskā metode paust savu nostāju. Viņš tādējādi pauž savu nostāju.
Ja olimpiskā komiteja uzskatīs, ka man tur nav jābrauc, tad es arī nebraukšu. Un ja mēs runājam pavisam godīgi, tad kāpēc jūs nepaskatieties, teiksim, kā uz citiem? Dombrovskis bija pirmais braucējs uz turienu. Es no sākuma atteicos. Pēc tam saprotot zem olimpiskās komitejas spiedienu, es tomēr piekrītu aizbraukt uz to atklāšanu. Tāpēc tur šo es te uzskatu tīru par manis nomelnošanas kampaņu un neko vairāk. Tur ar loģiku saistību un ar cilvēcisko, teiksim, sapratni par olimpiskām spēlēm nav nekāda sakara vai ar valsts tēlu. Ja kāds iedomājas tādā veidā valsts tēlu, tad rodās tik daudz jautājumu par visām lietām.
Kas ir tie nomelnotāji? Kas tā par nomelnotāji?
Es nezinu.
Tas arī man ir tā.
Es nezinu. Es netaisos nevienu meklēt. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši manas nomelnošanas kampaņa, kas tā ļoti veiksmīgi salikt šie tie vārdi kopā.
Es klausītājs uzreiz brīdinu, mums ir tikai 10 minūtes palikšā prezidenta, tāpēc klausītāja jautājumu nebūs, mēs paši žurnālistiem pabeigsim šo sarunu, bet es paralēli, protams, lūkojos, ko ļaudis man raksta, vairāk jautā par zvārdi, varbūt es smaida vārdiem pārjautāju vai prezidentam vai ar viņu saistītām personām piedara zemes vārdē un tās apkaimē.
Man nepiedar par, es par pārējiem nevar neko.
Vai jūs varētu pateikt, vai tad tur būs tas NATO poligons, vai kas tur īsti notiek? Ko tad NATO grib? Jums pašam ir skaidrs?
Diemžēl nav.
Tā ir ministra vaina, ka jums nav skaidrs?
Nacionālajā drošības komisijā neesiet par to runājuši?
Jā, esam runājuši, bet šie jautājumi ir slēgti, viņi nav publiski pieejami.
Nē, tas nozīmē, ka jums ir zināms, bet jūs nevarat pateikt publiski.
Tā, jā.
Okay, skaidrs.
Un tas tad bija, jūs minējāt to, kā vienu no iemesliem par problēmām ar zvārdi, bet nu, pēc tam ir bijis aizsardzības ministrijas skaidrojums, kur viņi skaidrojuši, ka nekāda tur zemju piespiedu atsvināšana nenotiek, un viss tur notiek civilizēti un labi, bet kas ir tas tieši, pirms bija vērsušies cilvēki un lūguši aizstāvību, jo ir arī tagad tādi raksti parādījušies, ka zvārdinieki ir pateicīgi prezidentam par fabrika noraidīšanu. Kas, es varbūt varētu tomēr, jo Pabrikungs arī teica, ka tur nav viss tāds slepens, ka ir kaut kāda informācija, viņi arī snieguši. Kas tai zvārdē ir, tas par vainu bija Pabrikam?
Jūs pareizi teicāt, ka tas ir viens no iemesliem, bet es jums tā atkārtoju vēl vienreiz, vērtējot visu darbību kopumā šajā momentā, es uzskatu, ka Pabrikungs tur nav šo uzdevumu nevar veikt, kad ir citi, kas to varētu veikt labāk, bet tāds ir mans uzskats.
Ja mēs atgriežamies, cik varētu būt tie kandidāti, kas šobrīd ir tādā aktīvā doma apmaiņā? Pildgovičs kungs, cik es saprotu, šobrīd ir, cik vēl varētu būt kādi trīs, divi? Ja mēs runājam jau par to, ka jūs sakiet jau, ka tuvākajā laikā varētu būt kāds uzvārds.
Man ir, protams, grūti nosaukt skaitu, jo partijas gan iekšēji, gan savstarpējušos te jautājumus cilā, jo tas nevar notikt katrā gadījumā tikai ar vienas partijas vēlmi. Jā. Es pieļauju, ka viņi varētu būt, teiksim, divi, trīs, ja, kas tiek intensīvi apspriest un vērtēti.
Pēters Vaivars varētu būt viens no tiem vēstnieks Japānā?
Varētu būt.
Māris Riekstiņš?
Arī varētu acīm redzot būt.
Nu re, mums ir trīs.
Jā, tā.
Bet viņi, cik es saprotu, viss ir tā diplomātiska rakstura, un īstenībā jau sabiedrība nemaz tik daudz nezina par šiem kandidātiem, par viņu to patiesu, darbību, un reālo darbību.
Iekšpolitikā
būt, tieši tā. Un tad es saprotu, ka zināmā mērā tomēr tas skatiens tiek vērst uz tādu diplomātu, kurš var visu to situāciju labi nolīdzināt. Ne tik daudz uz tādu spēju iekšē konsolidēt tos politiskos procesus.
Jā, nav jau nekāds noslēpums, jā, ka pēc Āboltiņas kundzes man izteiktie kandidāti bija, protams, Rēra kungs un Zaķa kungs. Man šķiet, ka Rēra kungs visprecīzāk atbilst šai te situācijai. Tāds ir mans personīgais viedoklis, aiz Āboltiņas, protams.
Pat vienotība negrib, jā?
Rēras negrib.
Vai Rēras negrib?
Ne, man vajag partija, kas viņu virza. To jūs prasiet viņiem, ka kur ir tas pamat iemesls, kāpēc ne, bet mans uzskats ir sevišķi zinot to, kādi jautājumi, kas tiks cieši saistīti ar budžetu, jā, un zinot viņa pieredzi, jā, viņš man būtu, protams, tas...
Bet publiski ir izskanējis, protams, caur vienu portālu, kas starp Rēra kungu un Vilka kungu, proti, pašreiz jau finanšu ministru nepavisam tādas liels vienprātības nav bijis. Tas jūs neuztrauc?
Bet rezultāts ir. Un es tur nevaru izdalīt, kurš tur, vai kuram lielāk nopelna vienam vai otram, vai visdrīzāk tas ir viss kopējais darbs finanšu ministrija ar budžeta komisijas tā vērtēja. Rezultāts tur sasniegts, un viņš ir pietiekami balansēts atbilstoši šai situācijai.
Un Zaķa kungu jūs arī minējāt, un viņš, jūsuprāt, būtu tāds premjers, kurš šajā brīdī vienotu Latvijas tautu un būtu tāds labs...
Ņemot vērā viņa pagātni stāst par automašīnām un cilvēku domām par viņu.
Mēs visi savā dzīvē kļūdamies un saprātīgi cilvēki meklē ceļu uz priekšu. Tāda ir man atbilde.
Tas nozīmē, ka varētu jūs arī aicināt arī citus politiķus, iespējams, kur ir kļūdījušies un meklējot ceļus uz priekšu. Ir tagad arī daudzi ir atgriezušies politikā, piemēram, Šlesera kungs, vai arī, pēc īsāka perioda, piemēram, Repšes kungs arī tagad nodibinājis partiju. Kāds no viņiem arī varētu būt?
Ļausim viņiem sevi parādīt, un mēs atbildu ļoti precīzi dabūsim nākamajās vēlēšanās. Tad arī mēs varēsim par viņiem spriest
Bet šai periodā tad jūs pagaidām viņus neskatāt kā tādus reālus kaut kādus.
Vismaz no manis tāda iniciatīva nav bijusi.
Kā jums šķiet, kas beigās tad būs tas iniciators tam premjerkandidātam, jūs vai vienotība? Kā jums pašam šķiet?
Partiju atbalstīts kandidāts.
Nē, nu, jūs ieteicāt viņiem, viņi paši meklē. Kā jums šķiet, uz kuru pusi tie kaus sveras tagad?
Uz šobrīd viņi sverās uz partiju meklējumu rezultāti.
Mm-hmm. Tur ir tāda sajūta, ka partijas ir sākušas vairāk ņemt jūs vērā?
Es to tādā veidā nevērtēju.
Mm-hmm.
Es vienalga rīkojos neatkarīgi. Atbilstoši savam solījumam.
Andrus jautā, vai ko jūs domājat par Levita kungu, vai viņš nebūtu derīgs kā premjers?
Partijo izvēle. Es neesmu dzirdējis, ka kāda partija viņa būtu nosaukas par premjeru.
No jūs, piemēram, savu laiku pats mēģinājāt runāt par Piebalgu kungu, vai nevarat līdzīgi runāt par Levita kungu?
Es nesāku runāt par Piebalgu kungu. Mm. Tas bija pirmais vienotības kandidāts, ko man ieteica Dombrovska kungs. Un tāpēc es saku, ka Pabriks jau ir trešais tikai. Tas nāca no Dombrovska kunga.
Kas bija otrais?
Āboltiņa. Jā.
Bet vienotība piedāvāja Āboltiņu vai kā tad sanāk? Jo viņi, tad es tā.
Tas nāca no manis, jo objektīvi vērtējot viņu gan kā cilvēku, gan to, ka ir sevišķi, kas ir tomēr attīstītās demokrātijas pamats, ka partijas vadītājs uzņemās arī šo augstāko atbildību.
Bet parasti uzņemās vēlēšanās uzvarējušās lielākās partijas vadītājs. Nu, protams, ja viņi var izveidot koalīciju.
Jā, nu, protams, jā, nu tāpēc.
Nu, Nils Ušakovs tad jums būtu arī jāuzrunā, varbūt, tad jau kā.
Bet jūs pats teicāt, tā, kura var izveidot koalīciju, un tur arī atbildi, ja nevar izvietot, teiksim, tādu situāciju, kā tagad ļoti attīstītā demokrātijas zemē Luksemburgā, lielākā partija ar 18 gadīgu premjeru pieredzi, nu, ir ārpusē, tāpēc tas nav nekas pārsteidzīgs, tā ir demokrātija.
Beļģija arī bija valdība, kura bija tā kā demisionējusi, kur arī nostrādāja, tur, ja es nemaldos, 500 dienas vai tam līdzīgi.
Viņi ļoti ilgi, jā.
Ļoti ilgi.
Jā,
tur bija, vai jūs neredzat šādu scenāriju iespējamību arī, kad, vai tomēr jūs...
Bet atgriežoties pie tā, ko mēs runājam, kas bija pa iemeslu Valda Dombrovska demisijai, tad, protams, tas ir, tas notiek arī uz šobrīd, bet es esmu pārliecināts, ka partijas domā tomēr atbildīgi un ka viņas grib arī būt šajā te procesā arī turpmāk un ka viņas darīs tomēr visu to labāko, kādas viņiem ir iespējas, lai šo jautājumu atrisinātu jaunas valdības veidā.